Nädala Kaja intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2023. aasta oktoobrikuu viimasest täisnädalast. Edastame ühe õnnitluse 60. juubeliks ja samuti ametisoleku 30. juubeliks. Tutvustame üht värskelt ilmunud raamatut, teeme juttu Jaakobide palverändurite ülemaailmsest kokkusaamisest, hiljutisest huvitavast arheoloogilisest leiust Viru Nigula kiriku juures ning lõpetuseks ka Pereraadio eetris olemise teemal. Seekordsed intervjuud on teinud hommikutoimetajad Kaarin Naftal ja Rauno Veri.
Nädala Kaja.
Telefonil on nüüd Neeme Raasik, Türi missioni koguduse pastor ja Pereraadio kuulajatele hästi tuntud hääl. Soovime teile Pereraadio poolt palju õnne 60-aastase juubeli puhul.
Ja suur tänu teile kõigile ja oli väga tore ja üllatus, et ma kuulsin, et isegi kuskil oli vist eetris olnud teile, et ja ei oodanud seda, aga aitäh.
No täna on teie uue aastaringi esimene päev. Kuidas siis pidustused on seni möödunud ja mis veel plaanis on?
No ega see 60 ei ole nagu enam eriti mingisugune selline lihtsalt ümmargune number, et lihtsalt üks kümnend sai täis ja ega ma eriti siin pidustusi teile olime sõpradega koos lihtsalt siin kogudusest ja sõime ja veitsime otka aega, aga ei midagi erilist.
Teie saade Uued rütmid, mis on eetris 1x6 nädala vahetusel, on eriline selle poolest, et seda ei salvestatagi stuudios, vaid kas teie kodus või koguduses teete seda koos abikaasa Lilian Raasikuga. Et kuidas need saated sünnivad niimoodi Paide ja Türi vahel?
No jah, eks väga lihtne ei pea olema just kuskil stuudios alati, et me oleme nagu nii salvestanud me kogu aeg igasuguseid asju siin telesaadete, audiotrekke ja nii edasi, et aga jah, et kuidas nad sünnivad või noh, muusika saat, et alguses me algasime peale vist, käisime erinevad ülistusteemad läbi nii ja nüüd vist oli see eelmine või isegi üleeelmine hooaeg, kus me jõudsime ühte sellisesse piibliraamatuse nagu on psalmid ja avastasime seda, et seal on nii palju häid pärlid ja nüüd me oleme selle peal juba üsna pikalt püsinud. Ja ma arvan, et seal neid pärled saanab noppida ja neid aina tuleb, nii et jah, see on üks väga põnev teema minu arust, sest et Taaveti laulud, kui me seda loeme, siis me kuidagi võib jääda kergesti mulje, nagu see oleks selline poeesia või tekst, kuid tegelikult neil kõigil on ju viisid, meloodiad, rütmid ja see sõnum loomulikult, et me täna ei tea neid viise ju, eks ole, ega midagi, aga see sõnum, mis sealt tuleb esile nagu Taaveti ja teiste ülistajate poolt, on ikka 3000 aastat hiljem veel väga, väga aktuaalne meie elus ka. Ja oleme selle peal, et siin siis natuke aega olnud, jah.
Eetris on nüüd ka Pereraadios teie uus saade reisidest Piiblimatkad. See on eetris 1x6 neljapäevit ja see on olnud ka TV7 saatena Piiblimatkad kõrbes. Et kuidas selle teemad sünnivad?
No see on nüüd selline huvitav ajalugu, et mõned aastat tagasi mul tuli südamesse teha üks selline mitte väga pikk sari Jerusalema linnast. Ja siis me seda salvestasime, seal käisime üsna mitu korda, et seda saab siis valmis. Aga siis järgmisena, noh, me oleme Iisraelis käinud peaaegu 50 korda. Nüüd me oleksime praegu Iisraelis, praegusel hetkel, kui kõike seda ei oleks juhtunud seal, mis seal juhtus. Ja kuidagi see kõrb, see teema, see nii haakus igakord, kui me käisime seal ja see on nagu üks lemmik koht minu jaoks üldse. Aga ka see, et tegelikult enamus piiblisündmused ja tegelikult, mis me loeme, on toimunud kõrbes, ei ole kuskil roheluses ega metsasega. Ja siis, jah, me salvestasimegi esimese ooaja sellise üldised saated, rääksime kõrbe olemusest üldse, et meie eestlastena on sageli kõrbe raske mõista, kui me ei kujuta ette seda keskkonda, kus need piibli sündmused aset leidnud, siis võib-olla meil võib jääda väga kergesti selline noh, kas just vale aru saama, aga lihtsalt me ei mõista seda tihti lõpuni. Ja siis me hakkasimegi tegema nagu kõrbest erinevatel teemadel ja nüüd viimane see hooaeg, mis jookseb vist on Abrahami jälgedes, mis on ka väga paljuski kõrbega haakub. Ja ma usun, et see ei ole veel kõik, et mul on praegu juba käsikiri kirjutamisel teha veel, et kõige olulisem sari ma usun, et on Jeesuse jälgedes. Ja seal on ka paljud teemad, mis haakuvad kõrbega just, kus Jeesus kõrbes oli ja paastus seal ja nii et minu arust on väga huvitav teema, et meil eestlastena jah, et kui meie värvid on enamasti siin ikkagi nagu rohelised muru ja puud ja loodus ja kõik ja noh, praegu on kollast ja muid värve ka, aga üldiselt siis kõrb on vastupidi, et seal on null rohelist ja kõik on pruunid toonid mustas kuni valgeni ja igasugused variandid vahepeal, nii et ääretult huvitav koht ja samamoodi ka seostub piibli sõnumiga väga huvitavalt.
Te tõlgite veel ka laule ja raamatuid. Kus te võtate jõu kõigeks selleks?
No praegusel hetkel me ei ole seda nagu, jah, vist mõned üksikud ainult laulud võib-olla aastas oleme tõlkinud, aga meil on täna koguduses tõusnud uued inimesed, kes seda teevad ja väga hästi teevad, nii et meil ikka Türil tõlgitakse ka laule, aga minu abikaasa, et aastaid, väga palju aastat tagasi, kui noh, 90-ndatel ütleme, kui üldse algas see uus koguduse liikumine siin ja ärkamine Eesti maal, et siis ülistuslaul ei olnud ju põhimõtteliselt üldsegi eesti keeles. Ja me olime ühed väga vähesed, kes üldse tõlkisid neid ja andsid välja ja mul on abikaasal ka selline ülistus.infoleht, kus on siis kõik laulud, mis oleme meie tõlkinud ja siis ka siin on kogutud muid laule veel. Noh, kus me jõu võtame, jah. Eks oli sündis ikka vajadusest rohkem ja et ega jah, praegusel hetkel ei ole me väga ise seda teinud, sest kuna on nii palju häid laulutõlkijad praegu, et anname neile ruumi.
Ammusest ajast on olemas ka kristlik näidende, taeva väravad ja põrguleegid ja see on paljudele tuntud ja vist, et Türi missioni kogutus kuidagi selle näidendi baasil ka tekkis, et kas te käite veel sellega esinemas?
Jah, me olime just oktoobris, olime Kuressaare EKNK nelikaare koguduses ja väga hästi läks kus juures, et ja meil tuleb ka nüüd see kuu, november, viimane nädalavahetus on Türil, Türi missioni koguduses see draama, nii et me käime sellega ja oleme ka seda teinud praegu tõlkinud heebre ja araabia keelde ja araabia keeles on täiesti videoversioon juba olemas meil, et neid me jagame igal pool, kus me araabia keelsed kohtame, nii et ma usun, et sellel on kindlasti tuleviku ja vilja, sest et ikkagi etenduse kaudu evangeeliumi kuulutada on tohutu võimas relv ja seda visuaalselt nagu inimeste silmad ette kujutada, et jah, et meie kogudus tekis selle läbi, see on tõsi, 99. aastal, kui me hakkasime 98 või tegelikult juba 7 tegema seda etendust Eestis ja Soomes ja Baltikumis ja siis tegime Kesk-Eestis mõnes kohas siin tulid inimesed usule, kes elasid Türil piirkonnas ja nii sündiski kogudus seal, mis siis on jumala armust tänaseni 24 aastat seal olnud. Nii et on head vilja tulnud küll esile selle kaudu.
Kes on teie vanemad? Kus nad said sellise originaalse nime, Neemo?
Ja see on küll huvitav küsimus. Et, täna kui ma lähen kusagile, noh, Iisraelis lähen autotrentima, siis ma kuulen, kuidas mehed muigavad oma vahel küsida, et näed, sell on kala nimi. Aga siis tegelikult ma ütlen neil alati, et kuulge poisid, et te olete liiga noored, te ei tea, et siis kui mina sündisin, siis sellist kala multifilmi veel ei olnud, aga minu isa luges just ühte romaani või oli see põnevus romaan Kapten Neemost, Jules Verne'i sulest kirjutatud, kellel oli, see oli nagu tollel ajal ulme, et tal oli allveelaev ja siis ta seal merepõhjas sellega liikus ja mis ta seal kõik tegi siis, eks ole, et tegelikult see oli kapten kunagi, ei olnud kala.
Sellise, te ütlesite küll, et 60, et see on nagu nii välda lihtsalt number, noh, te täpselt nii öelnud, aga mõte oli selles, aga ikkagi, et inimesed sellist juubelite juures vaatavad tagasi, et mida teile on annud teie töö?
Jaa, noh, ja nagu siin vestusestki on tulnud esile, et me oleme olnud just nendes kohtades paraku võibolla kas just alati oma valikul või tahtest, aga lihtsalt vajadusest väga tihti, et kuna me jah oleme sellel ajal siin Eestimaal tegutsenud ja noh, mitte ainult ka Eestimaal, et väga palju missionitööd teinud, käinud Venemaal ja mujalgi erinevates kohtades, on tekinud lihtsalt vajadusest, kuna vaat sellist asja mingis aja hetkes on olnud vaja ja me oleme pidanud neid asju tegema, ära õppima need asjad, tegema neid asju ja võibolla nüüd ma vaatangi tagasi, ütlen, et jah, täna on väga palju asju võetud üle, mida me kunagi oleme alustanud ja oleme teinud, aga ikka jälle uued väljakutsed on kogu aeg. Et ma näen, et noh, mõned ütled, et 60 on juba selline vanus, et siis tuleb juba rahulikult võtta, et ma ei tea, mul on küll selline tunne, et alles kõik asjad on ees veel. Ei ütleks küll, et võiks pensionile minna, et ikka edasi tuleb minna ja need, jah, tõesti see on number ja tõesti see on nii, et eks me saame vanemaks vananemisega tulevad teatud head asjad esile, võibolla kogemused ja tarkus ja sellised asjad, aga noh, jah, natuke võibolla energiat jääb vähemaks, noh, ikka on märgata, et ei ole nii enam nagu oleks 17-18 aastana, aga ei ole ka see, et ei jaksaks teha, et tänu Jumalle jõud on olnud ja Jumal armust oleme saanud liikuda ja teha neid asju ja samamoodi ka edasi plaanime panna täiega.
Aitäh teile, Neema Raasik, teie suure töö eest ja Pereraadio poolt palju jõudu, tervist ja Jumala õnnistusi teie 60-aastase juubeli puhul.
Suur tänu teile.
Nagu intervjus öeldud, on Pereraadio eetris uus saatesaari reisidest Piibli matkad. See on eetris 1x6 neljapäeval ja Neema Raasik, kellega just rääkisime, on üks saate tegijatest.
Nädala kaja.
Möödunud pühapäeval tähistati metodisti kiriku Jõhvi koguduses Artur Põllu pastori ametis olemise 30. aastapäeva. Saan Artur Põllule nüüd öelda tere hommikust ja vist siis ameti aastapäeva puhul tagantjärele palju õnne.
Tere hommikust ja suur tänu õnnitluste eest.
Kogudus ise on 52 aastat vana ja 30 aastat on sellega võrreldes väga suur number. Kas te ise olete ka mõelnud selle peale, kui suur on teie roll tegelikult kõigi nende aastate jooksul olnud?
Noh, ikka sellised mõtted ka tekivad. Ja kui ma tulin kogudusse, oli aasta 1991, tutusin temaga ja leitsin seal issand armu ja juba paari aasta pärast sain teenima hakata, et see on suur ime. Ja nende aastate vältel ikka olen koganud suurt Jumala armu. Kogudus on kasvanud sellel ajal. Ma esimesed 10 aastat teenisin ainult Eesti kogudust, aga aastast 2003 Jumal kutsus mind ka Vene kogudust teenima ja see oli eriti huvitav, kui Eesti mees pidi võtma vastu Vene koguduse ja Vene mentaliteedi. Aga kogesin sellist suurt venelikku armastust läbi Vene koguduse, nii et olen väga õnnelik olnud kõik need aastat ja meelega teeninud koos kõigi rahvastega, kes meil koguduses ka on. Meil on väga palju erinevaid rahvuseid, nii eestlased kui soomlased, ukrainlasi, venelasi, valgevenelasi. Ja on selline lõbus pereelu meil, aga ka hea teenimiselu, et kogudus tegeleb paljude elusfääridega sotsiaalvaldkonnas ja kristikus laagris Gideon ja meie erivajadustega laste päevakeskuses ja revisioonikeskuses ja teenimist on kogudus hästi palju.
Te ütlesite seda nii isenesest mõistetava sõbralikkusega, et kogudus on üks suur pere, aga ometi on Jõhvi kogudus üks nendest, mille puhul räägitakse kahest kogudusest. Kuidas te hoiate kahte ühes?
Ma olen olnud 30 aastat Eesti koguduse pastor ja 20 aastat Vene koguduse pastor, aga sellel aastal on suur õnn mul, et me oleme järgnevast põlvkonnast leidnud järgnevast generatsioonist ka inimesi, kes on soovinud teenida Jumalat ja noor pastor on täna saanud ametisse Eesti koguduses Triin Tarendi, kes on meie seminaari lõpetanud ja et mul on päris lihtsaks läinud see teenimene nüüd, et sellest aastast alates 30. juubeli puhul on siis tulnud ka Eesti kogudusse üks pastor juurde veel.
Ja Artur, kui palju te ise olete heitnud pilku sinna 52 aasta taha? Kas on mingid mälestusi ja teadmis selle kohta, kuidas kogudus üldse alguse sai?
Ja ikka. Pidasime 50. juubelit, siis oli meie seas veel esimese pastori abikaasa ja tema oli oma tütrega meil teenistusel. Meenutasime need aegu, kuidas kogudus sai alguse ja ka esimest pastorit tundsin väga hästi ja 2005. aastal saatsin viimsele teele teda koos pastor Olav Pärnametsaga ja Heino Laine oli ta nimi, et ta teenis Narva kogudust ja siis ta sai Jumalalt sõnumi, et ta peaks alustama ka Jõhvis teenistust ja ta saab siis sündiski Jõhvis kogudus, et see oli aasta 1971, kui see kogudus sündis ja maikuus, et sellest aast peale on siis kogudus seal eksisteerinud, nõukogude ajal olid muidugi keerulised ajad ja ei lubatud kirikuhoonet ehitada, meil oli vendade poolt ostetud eramu erasektoris ja siis seal oli teine korrus ümber ehitatud saaliks, aga ei lubatud seal isegi jumalateenistusi läbi viia. Ei saanud kirikut vormistada kirikuna, siis vormistati lihtsalt eraelamuna. Aga Jumal oli kõige selle taga kogudus arenes. Kui mina tulin, siis oli just selline kasvuaeg peale Nõukogude Liidu lagunemist, et Nõukogude ajal oli kuskil 40 koguduse liiget seal ja pärast kogudus kasvas kuni 160 koguduse liikmeni ja Jõhvi kogudus siis alustas suurt evangeelset tööd. Me saime sünnitada koguduse Aseris, Kundas, Kohtlajärvel ja siis ka Jumal pani mu südame peale taastada Eesti töö, kuna Eesti töö oli jäänud vahepeal soiku. Ja need kogudus on arenenud ja nüüd me oleme sünnitanud ühe kogudusega Helsingis venekeelt kõneleva koguduse, kus on juba koguduses liikmed rohkem kui meil endil. Et kogudus on ja hea areneja.
Ja Artur, me tavaliselt oleme rääkinud sotsiaaltöös sellest, kuidas te olete aidanud neid, kes vajavad kõige rohkem abi ja ise ennast aidata ei saa. Täna oleme läinud justkui jalutama tagasi mineviku radadele. Kui palju te ise olete neil päevil ja just selle pühapäeva kontekstis mõelnud möödunud aastatele sellele, mis on möödas, sellele, mis on ees?
No ikka mõtlen, ma olen selline mõtleja inimene, mulle meeldib saada Jumala käest juhendeid ja praegugi enne telefonikõnet siin mõtlesin just nendele aegadele, kuna teadsin, et tuleb rääkida millestki. Ja ma olen näinud omas elus väga selliseid tublid inimesi ees minemas, kes on olnud mulle eeskujuks. Ja kui mina tulin kogudus, oli Armin Schaap, oli Jõhvi koguduses pastor. Ta oli rahvuselt sakslane, 94. aastal ta emigreerus ära Ameerikasse oma pere juurde. Ja ma nägin lihtsalt seda armastust inimestes, kuidas nad vastu võtsid mitte kristlasid, kuidas nad tegelesid nendega. Ja see hea pisik on minusse ka tulnud, et ikka on mida meenutada nende kõrval ja meenutada neid inimesi, kes on panustanud minusse, et Olav Pärnamets on kindlasti esimene minu vaimne isa, et õpetajad on palju, aga isa sinne vähe ütleb Jumala sõna ja mul on õnne olnud elus, et Jumal on annud sellised vaimsed isasid just mul ees käijaid. Ja üks oli veel Norras, Harald Düsseland ja üks inimene oli Ameerikas, Earl Greenau, kes olid kõvad panustajad minu ellu kui pastorisse, et olen saanud sellise hea tugeva aluse läbi nende.
Kui me vaatame nüüd ette poole, siis mida toovad järgmised aastad?
No meil on tõsised projektid koguduses käsil. Pidevalt töötab piiblikool iga aasta, noorte teenistused, laste teenistused, erivajadustega laste teenistused. Areneme hooneid arendame, laagert arendame, Gideoni laagert, kus me pidevalt teenime. Nüüd on plaanis alustada ka talvelaagritega, kuna oleme jõudnud ühe hoone nii kaugele välja ehitada, et saab ka talveüritusi läbi viia. Juba novembris tuleb seal täiskasvanute konverents 6. kuni 11. novembrini. Ja ikka tuleviku plaanid on, et kanda evangeeliumit inimhingedesse ja olla maasoolaks siin. Alati kui piiskup meid on välja läkitanud, siis ta on alati öelnud, et ma läkitan teid välja mitte ainult kogudust teenima, vaid ka kogukonda teenima. Ja püüame ka olla selles teenimises alati aktiivsed ja korraldan iga aasta palvushommiku sööki Jõhvis ja korraldame koguduste vahelisid evangeelse alliansi palvenädalaid. See on ka minu õlgadel, nii et koguduses tegemist jätkub ka tulevikuks. Ruumi on küll kunagi ammu, aga kui alustasime hommikupalvustega koguduses kell 6 hommikul, siis enne seda oli koguduse diakon Aheraine mäeotsas, kus ta käis palvetamas ja Jumal näitas sellist pilti talle, kus on Jeesuse ihu pikali Kohtla-Järve Jõhvi. Kogudused on nagu välja kujundanud tema ihu, aga see ihu oli nagu läbi lõigatud erinevateks ihuosadeks, et Jumal näitas sellega, et kirikud, kogudused on kõik olemas, eksisteerimas, aga nad on kõik oma ette, et ei olnud seda ühtsust. Tänu sellele nägemusele me võtsime käsile tõsise palve oma ellu ja nägime, kuidas Jumal hakkas ühendama. Tänaseks on meil Kohtla-Järve Jõhvi koguduste vahel hästi suur koostöö ja hästi suur sõprus ja et naudime seda ühiselu, ühisteenimist, et kindlasti on see, mida tahame säilitada ja veel rohkem arendada, et me oleksime ka väljaspool koguduse seinu alati aktiivsed, näiteks selline näide kunagi, kui alustasime 30 aastat tagasi ka laagritega Arannas, siis hakkasime nägema, kuidas see töö läks väljaspoole ühiskonda, vanemad hakkasid nägema, et nende lapsed, kes on suvel laagris olnud, on hakkanud muutuma koduses, olukorras või pereelus. Ja see näitas meile, mida me suudame teha Jumala armastuses väljas poole kogudust nii laste kui täiskasvanute seas. Püüame seda välja elada ühiskonnas, et rohkem inimesi leiaks teissanda juurde.
Möödunud pühapäeval tähistas Artur Põld 30 teenimisaastat Jõhvi koguduses. Artur, ma väga tänan teid nende aastate eest, tänan ka selle hommikuse jutuajamise eest. Ja soovin teile sinna Virumaale imekaunist hommikut.
Suur tänu ja soovin kõigile raadiokuulajatele Jumala ligiolekut ja tema ennistusi.
Nädala kaja.
Allika kirjastusel on värskelt ilmunud raamat pealkirjaga Nuttev vask müür, mis räägib profet Jeremiast. Raamatu tõlkija on Urmas Oras, kes on Eesti evangeelse luterliku kiriku palamuse püha Bartolomeuse koguduse hooldaja õpetaja ning meil nüüd ka telefonil. Te tunnete isiklikult ka autorit. Kes on see Soome autor Mailis Janatuinen?
Ma pean kõigepealt ise enda kohta täpsustama, et ma põhikohaga töötan Tartu hooldekodu kaplanina. See on kõik äripäevad ametis. Teispäevad, aga siis hooldan ka tõesti ja palamuse püha Bartolomeuse ning Jüri püha Jüri või Georgiuse kirikud kogudust ja samuti Tartu Soome kogudust. Aga nüüd autorist, et me oleme ja kirjutanud teine teisele, mina küll kirjutasin esimesena, sest ma tahtsin ühte tema mõtisklust tõlkida selleks, et Tartu hooldekodus seda ajakate lette lugeda. Aga siis ma saatsin talle ka selle tõlke, sest ma tean, et ta on pidanud sellist huvitavat kodulehta nagu ilosanuma piiri, rõõmusanumi ring. Ja seal on palju piibli ringi materjale, mida on keegi juba enne mind ta tõlkinud eesti keelde. Ja nõnda ma siis korrapeale kirjutasin nüüd siin veel. Mailis Janatuinen on pensionil olev Jaapani misjonär. Ta on õppinud inglise keele õpetajaks, aga on ka teoloogia magister. Ja see rõõmusõnume ringi materjal minu jaoks on olnud äärmiselt hea. Seal on see asjalike küsimusi, mis seovad piibliteksti ja evangeeliumid, mis on eesti keeles kättesaadaval. Seovad need kaasajaga ja on, mille üle järele mõtelda. aga ta on ka koolitanud piibliringi juhte mitmel pool, siin lugeda tema enda tutvustusest Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Ja samuti on ta kirjutanud mõtteid raamatuid piiblist.
No, tulemegi nüüd raamatu juurde, selle pealkiri on Nuttev vask müür, mis ilmselt siis nüüd viitab sellele, et profet Jeremiast saab nii-öelda nuttev profet. Miks see on niimoodi?
No, et vastata, miks profet Jeremiast sai nuttev profet, selleks on kõige parem lugeda see raamat läbi. Aga see fraas, nuttev vaskmüür, soome keelses piiblis on see pronssimuuri, pronksmüür, aga eesti keelses on ta tõlgitud vaskmüür. See on üsna Jeremia raamatu algusest võetud fraas. Ja Jeremia lugu on ju ääretult traagiline, kes on sellega vähegi tutvunud. Et mis selle raamatu ostarve on, see on profet Jeremia elulugu. Ja Maili Senatuin on muidugi mitte ainult isenese tarkusest, ta on ju töötanud läbi mitmeid materjale, mis on profet Jeremia kohta kirjutanud. Maili Senatuin on siis pannud Jeremia raamatu, noh niimoodi enam vähem oletatavasse kronoloogilisse järjekorda. Sest Jeremia raamatus sõnumid, mis ta on Jumalalt saanud, või ka need lood, mis ta oma elust või siis mida tema sekretär õpilane abiline Baruk on temast kirjutanud, et need lood seal raamatus ei ole kaugeltki kronoloogilises järjekorras ja selles suhtes annab see raamat eriti hea ülevaate Jeremia tegevusest, õpetusest.
Mis teid isiklikult on kõige rohkem puudutanud ja mõtlema pannud Jeremia elus?
Raske on öelda, mis on kõige rohkem, aga Jeremia kui kannatav Jumala sulane, ta saab Jumalalt kutse üsna noorena olla Jumala sõnumite tunnistaja ja siis kui ta hakkab need sõnumid Jumalalt saama, mis ta peab rahval edasi kandma, need sõnumid on ääretult ebapopulaarsed inimeste silmis. Ja Jumal ühest küljest tõotab talle, et ta ei jäta Jeremia pealgi maha, on ta kõrval aitab teda. Ja samas Jeremia satub siiski väga äärmuslikesse inimlikesse kannatustesse oma rahvuskaaslaste läbi, sest need eelistavad kuulata selliseid nii-öelda kõrvusilitavaid sõnumeid, mida ka profetid või preestrid kõnelevad väites, et nad on Jumalalt need sõnumid saanud. Ja samas, kui ka Jeremia on kõige sügavamas augus ka sõna otseses mõttes visati ta kord ju kaevu, et ka siis seal kannatustes olles ta kogeb Jumala ligiolu. Maili Senatuinen segi võrdleb tema kannatusi Jeesuse kannatustega ja kui Jeesus ristil kannatas siis surmaagoonias, siis Jeesus ütles vaid mu Jumal, miks sa mu maha jätsid. Aga Jeremia neis kannatustes jõuab siiski tõdemuseni, et Jumal on ka seal tema ligi. Et siin tekib jälle paraleel mitmete loetud lugudega inimestest, kes kas või nõukogude vangilaagrites on usu pärast kannatanud ja kes hiljem tunnistavad, mitte kusagil mujal ega muul ajal ei ole Jumal on nii ligidal kui just nendes kannatustes.
No jah, et on kirjutatud ka raamatutes, et see võib ka olla üks elu eesmärk või elu sisu, et kannatustes ikkagi jääda püsima, aga samas Jeremia ikkagi hakkas ka ju kahtlema, et mis pärast on mu valu nii püsiv ja mu haav ravimatu, et mida sellest õppida?
No sellest on õppida, et ka Jumala kõige lähemad kaastöölised on tavalised inimesed. Nemad tunnevad valu nagu kõik muud inimesed. Jeesus samuti, temagi tundis ju valu ja temagi ahastas oma surma lävel Getsemani aias. Jeremia selles mõttes teeb ka meile eriti lähedaseks ja arusaadavaks. Minul ei ole olnud võrreldavaid kannatusi Jeremiaga, aga eks meil ole oma head ja halvad päevad. Ja, aga siis saamegi mõelda, et ka Jeremia, kes on Jumalale üks kõige ustavamaid profetid olnud, temagi kannatab samamoodi nagu inimene, ta tunneb samamoodi nagu iga teinegi inimene.
Ja veel seda üldisemat pilti, et milline oli profet Jeremia tähtsus pühakirjas üldse?
No se on yksi oma teema, että kun hiljusti yksi jahkas kirjoittopettaja etsi yhä kokutuseen, että jatkaa teenimistä vähän kokutuksessa takaisin ja yksi nyt jäi kuin minun nelkatelle. Siis tehtäisiin, että no missä on nyt näkuvat jäljet, missä minusta siellä jäävät. Eikä me ei saa neitä jäljikin niin monta kuin he yleensä lukeeta, vaikka profeetti Jeremia ei saanut minkään jäljikin oma elujouksul. Tämä suri ikkakin pelattuna oma rappa killun keskellä, kes osasi sitä kittusessa minna vaatamatta sellelle, että profeetti Jeremia ütles, et Jumala sõnum on, että õnnistaa teitä ainult siin meidän kodumaal, Israelis. Aga se, mis temast järgi ei, see oli tänu tema õpilasele Baarukile, kes tema sõnumit kirja pani, isegi kaks korda pidi ju lõviosadeks sõnumitest kirja panema, kuna esimene kirjutatu põletati ära kuninga poolt. Aga tema ise ei saanud neid oma töövilju, mitte mingil moel maitsta. Ainult sel moel, et ta koges Jumala ligiolu ka kõige raskematel hetkedel. Ja nõnda siis tema, see töövilju oligi neis hetkedes. Küll alati, kui ta kõneles kellelegi ja kui enamus võibolla ei tahtnud tema sõna kuulda või lausa vihaseks sai tema sõnade peale, siis kellegi südames see ikkagi jõudis.
Suur aitäh teile selle põgusa ülevaate eest. Raamat on nii värskelt irmunud. Kas te ise olete saanud juba seda käes hoida ja kas oskate öelda, kus soovikorral seda osta saab?
Ja ma sain reedel ühes prastide ja raamatuid ja olen pisut juba jõudnud jagada oma koguduses, aga neid raamatuid, tega ma ei oskagi, Tallinnas on kindlasti Logose raamatupoes, kus nad on saadaval, aga Tartus Pauluse raamatupoes, kui ei ole veel jõudnud, siis kohe lähiaegadel peaks jõudma.
Suur aitäh teile. Ilmunud on raamat Nuttev Vaskmüür, mille autor on Mailis Janatuinen ning tõlkija Urmas Oras ja suur aitäh teile selle tõlke töö ja intervju eest.
Täna on tähelepanu eest ja õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Hispaanias Santiago de Compostelas toimus teine ülemaailmne Jaakobide ühenduste kokkutuleks. Seal käisid Eesti Jaakobide sõprade seltsis Teep Sokki ja Keiu Virro, kellest Teep on nüüd telefoni juures. Kuidas on päev alanud?
Jah, ma eile eelisõhtul alles saabusin ja maja on külm, siin on külmem kui oli Hispaanias ja katsun nüüd siis vaadata, kuidas jälle akklimatiseeruda ja Eesti eluga ja
kui
vaadata vastut ja küsimustele, mis mind ootavad, jah.
Palverändamise kohta inimeste mingi ettekujutus on olemas, aga mida teevad palverändurid siis, kui nad peavad üle maailmised kokkutulekut?
Siis, kui palverändurid ei kõnni palverändu, siis nad räägivad palverännust. Siis nad jagavad ja organiseerivad ja mõtlevad, kuidas seda paremini korraldada, et kõikidel teistel palverenduritel, kes veel plaanivad palverännule minna, et neil oleks väga selline hea ja et nad oleksid oodatud ja kõik asjad oleks sätitud. Et see on see, mida teevad palverendurid siis, kui nad pärase kui kõnni.
Te olete väga salepärane. Palverendurid oli 34 riigist, 120 erinevast ühendusest ja kokku üle 300 inimese. Kui erinevad on palverendurid maailma eri paigus?
Teate, kui tulevad kokku inimesed, kellel on nad võivad olla väga erinevad ju inimestena, aga need, kes sinna kogunesid, meil kõigil oli see üks kirg ja üks mõte, miks me kogunesime, et see oli ikkagi väga-väga suur ühendav jõud. Et selles mõttes me pigem tundsime sellist nagu ühendust ja sellist kokkukuuluvust ja jutud olid ju need, mida me seal rääkisime, ikkagi need, millest me kõik olime nagu haaratud ja huvitatud, nii et me pigem ma küll tunnetasin väga suurt ühtsust.
Kui palverändurid saavad suures hulgas mitmeks päevaks kokku, kas räägitakse ka põnevaid lugusid?
Jaa, seal see toimus sellise konverentsi vormis ja erinevad ühendused said rääkida nagu oma organisatsioonide tööst, aga oli ka selliseid paneele, kus sai rääkida ka oma palverenna kogemustest ja selliseid lugusid jutustada, et Keiu Virro, kes minuga kaasas oli, et teda paluti ette valmistada juba varem sellist paneeli, kus räägiti tema palverenu nendest ööbimispaikade all bergede kogemustest ja tõesti siis selles paneelis ka tuli juttu rännuteel juhtunud lugudest ja ikka ja just neid ja kohvipausidel ja ikka palverändurid meenutasid oma teel juhtunud imesid suuri ja väiksemaid.
Häid lugusid meeldib kõigile kuulata. Kas saate mõne lühikese aga seest põneva looga siin raadioeetris jagada?
Jah, neid lugusid oli palju ma mõtlen. Keiu rääkis näiteks sellise loo. Ma ei mäleta nüüd enam seda kohta, kus ta oli, aga ühes ta on käinud 7 teel erineval seal Hispaanias ka. Et minu meelest oli see Portugali teel, kus ühes kloostris loetakse ka õhtuti ette neid riike palvetatakse riikide eest, kus palverändurid on tulnud ja seal on ka igas, väga paljudes teeltes siis need väikene palve tõlgitud, et seal ja kui Keiu sinna läks, siis eestikeelsed palved seal ei olnud, nad olid väga nagu õed seal, siit oli vabandust, et meil nagu eestlasi väga palju ei ole siin olnud, aga meil ei ole ja Keiu pakkus, et aga ma võin selle tõlkida ja siis ma näe pärast, ta tõlkiski selle palve ja seal kloostris on nüüd see eestikeelne palve olemas ja siis ta ütles, et nii tore oli, et läks mõni aasta mööda siis keegi kuskil kommentaariumis või Keiule soovitas ütles, et kui sa selle tee peale lähed sinna kloostrisse, et väga tore on, et seal on ka eestikeelne palve olemas. Nii et oli selline vahva taaskohtumine Keiulise enda pandud panusega sellele teele.
Nagu te jutuajamise alguses väga tabavalt mainisite, Eestis lähevad ilmad päris külmaks ja aasta lõpp tuleb kätte. Mingis mõttes võib teha kokkuvõtteid ja vaadata ka ette poole, mida Eestis palverändurite jaoks on oodata uut?
Jaa, eks meil jah, on see palveränd selline hooajane siin, et me kõnnime ikka põhiliselt suvel. Aga talvel me ikka tavaliselt saame paaril kolmel korral kokku, et meil on Eesti Jaakobide sõprade selts korraldab Kadripäeva paiku, ehk siis novembri lõpus seal tavaliselt kokku saamise. Meil ei ole praegu veel täpselt kuupäev paigas, aga seda peab meie Facebooki lehelt ja kodulehelt siis jälgima, et kui me nüüd kava paika saame, siis me kindlasti kohtume Kadripäeval ja me kohtume veebruaris, kas siis küllapäeva või sõbrapäeva paiku. Meil on aasta koosolek järgmisel aastal veebruari alguses ja siis kindlasti on üks selline oodatud sündmus ka juba kevadel palmikuude pühal. Oleme aastaid saatnud palverändureid teele toomkirikust õnnistusega, et kõik, kes soovivad suve jooksul ja siis sealt palmikuude pühast edasi sellel aastal palverännule minna, on oodatud toomkirikusse ja saavad sealt sellise õnnistuse oma kodumaalt kaasa. Et need on need, mida me praegu ja mida ma oskan kohe öelda, et mis on traditsioonilised.
Peab sealt Hispaaniast hoopis üks teine küsimus. Kui te olite Hispaanias kodus teemal, siis kas oli midagi, mis just kui oleks teil öelnud, et Hispaanias ei ole hea olla ja kas oli midagi, mis tuli teile Eestiga seoses nii tugevalt meelde, et kindlasti oleks tahtnud koju?
Praegu te mõtlete selle konverentsi jooksul?
Ma mõtlen teie isiklike tunteid teises riigis viibides.
Ei tea, mul oli vaim nagu valmis, et ma olin võtnud selle aja, et ma tean täpselt, kui kaua ma seal olen, mul on lennukivilet koju tagasi ja siis ma nagu ei mõelnud sellele, et ma kindlasti koju igatseks, sest ma teadsin täpselt, millal ma ju tulen, et selles, küll ei oska öelda, et täpselt, kui sa oled arvestanud ja on seal tore ja tuled siis, kui on aeg ja. Just nii see oli.
Santiago de Compostelas toimus teine ülemaailmne Jaakobide ühenduste kokkutulek. Kepsok, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise nende muljete jagamise eest. Kena tagasi jõudmist ja kohanemist jälle Eestis ja peatsete uute jutuajamisteni.
Ja tänan ja õnnistus kõigile.
Nädala kaja.
Eelmisel kuul leiti teetööde käigus Viru-Nigula kirikuaiast ligi 800 aasta vanused säilmed ja sel puhul on telefonil Viru-Nigula koguduse diakon Aili Ilves. Mida siis täpsemalt leiti?
Jah, tõepoolest leiti meil siis vanad matused, mis on pärit siis juba 13. sajandist otsapidi. Aga ma hakkan natuke kaugemalt, eks me tegelikult teadsime, et see tee rekonstrueerimine tuleb juba kevadest saadik. Ja see oli ka arvata, et kiriku eest mööda minevalt tee alt võib midagi leida. Et see ei olnud siis päris tänapäevane kirikaed, vaid pigem siis nii-öelda varasem. Ja kui sa teiselt lahti võeti, siis alguses oligi tunne, et oi-oi, et 60-ndatel tee-ehituse käigis on kiriku aeda tõstetud 10 meetrit sisse poole. Aga tundub, et see päris nii siiski ei ole, et see aed on sellesse paigas siinselt juba varasemast ajast olnud. Ja leiti siis 16 luustikku praegu ja vanimad ulatusid sinna 13. sajandisse, ehk siis kiriku algusaegadest peale. Ja hilisemad jõudsid siis 18. sajandisse, aga igal juhul on arvata, et need on maetud enne Katariina teise ukaasi, mis lõpetas kirikaedadesse ja asulatesse matmise siis 1772, et teame ka seda, et Viru-Nigula surnuaed on rajatud 1773. Tähelepanuväärne oli kindlasti see, et matused olid kirikuga paraleelsed, maetud olid nad näoga päikese tõusu suunas, olid üksikmatused, kaheseid audu, aga ühes auas tuli välja ka 4 maetud, mis võis olla mingisuguse pandeemia tagajärg, näiteks 1710, kui oli katk. Igal juhul olid nad vägivalla tunnusteta ja sellepärast on arvata, et nad olid surnud mingisuguse haiguse tagajärjel. Ja samas ühises auas maetud ei pruugi olla üldse sugulased oma vahel, vaid lihtsalt, et külas ühel ajal surnud ja seepärast on maetud ühte hauda. Oli ka lapsi, oli naisi, oli mehi. Kaasa pandud leidudest tuli välja pusnuge ka lastel, vöörõngad, sõrmused, sõled, ühel naisel tuli ka ehte nõel välja niisugune vase sulamist. Nii et selles mõttes olid need hästi põnevad leidud. Aga mis teeb asja veel põnevamaks on see, et seal puhastamise käigus tulid välja ka muinasaegsed põtikillud ja need kivist alusmüürid, mis alguses viisid neid mõttele, et tegemist on kirikuaia ümbertõstmisega, hoopiski ilmselt osutuvad vanade elamute alusmüürideks, sest sealt tulid välja ka siis tulekolde kohad ja viitab see sellele, et samas kohas on olnud küla enne kiriku rajamist. Et siis ütleme sinna 11-12 sajand. Ja kui me mõtleme sellele, et kilometer maad teemal on Padalinnamägi, siis mis dateerub samasse ajastusse, siis arvata võib, et need kaks kohta on oma vahel seotud. Ja teistpidi 10 kilometrit teemale on Kunda rand. Arvame, et Kunda rannast käidi merele ka juba muinasajal, nii et Viru-Nigula selline on olnud ikkagi oluline koht ka kaubatee peal, et hiljem oli juba kiriku kõrval kõrts, tänane rahvamaja, nii et ilmselt oli see oluline koht ka väga vanasti. Nii et saime oma külale ajalugu 1000 aastat juurde.
Kas need hauad olid, kas oli ka üksteise peale matmist, ma mõtlen ajastute lõikes või ikkagi jääb muljed siis seal peaaegu et 18. Sajandil veel teati, et sinna on maetud ka veel mitused aastat varem inimesi.
Jah, need ei olnud tõesti pealekuti, need olid niimoodi ikkagi hajutatult. Küll nüüd see, et kui oleks olnud rohkem aega kaevamistöödeks, et siis Martin Malve Tartu Ülikooli arheoloog, kes neid kaevamisi juhtis, pakkus välja, et kui see plats nüüd siin ruutmeeter haaval läbi kaevata, siis neid luustike tuleks seal kindlasti rohkem välja isegi kuni 100, et tõepoolest neid seal ilmselt pidi olema.
Te ütlesite enne, et see oli ka eriline leid, et hauad olid paralleelselt kirikuga näoga väikese tõusu suunas, aga miks see on eriline?
Ta kuidagi jäi silma. Ma ei oskagi isegi öelda, miks ta eriline on. Et ilmselt kompassi järgi keegi neid haua suundasid ei vaadanud, aga kuna kirik oli siis olemas, siis pandigi lähtutigi matmisel kiriku suunast ja sellepärast pandi paralleelselt. Meie altar on ju ka päikse tõusu poole, nii et nagu tavapärane, siis peeti oluliseks, et see matus on ka näoga päikse tõusu poole.
Mis nüüd praegu on edasi saanud leitud inimluudest?
Need luud on nüüd kõik Tartu Ülikooli laboratooriumis. Neid uuritakse, tõeti sealt siit kõik kaasa. Kõik muud leiud ka muidugi. Ja kui need on siis ära uuritud ja sealt kõik analüüsid välja võetud, mis võtta annab, siis arvata on, et kevad suvel saame me need luud tagasi ja meie ülesanne on nad uuesti mahamata. Ei ole me täna kokku lepping, kas me teeme seda kirik aeda või matame nad siis surnuajale kalmistule. Aga eks me peame selle vaidlus oma vahel ära vaidlema ja küll me siis ka kohale jääme.
Kas need muinasaja leiud, potikillud, te ütlesid, tulevad tagasi Viru Nigulasse või jäävad kuskile muuseumisse?
Need lähevad ilmselt Viruma muuseumisse, aga küll on meil kogudusega nüüd see soov, olen ka sellest juba märku annud, et kui nad lähevad Viruma muuseumi kogusse, siis et me saaksime neid nii-öelda laenutuskorras ikkagi kirikusse ka välja panna ekspositsioonina. Kirikus ikkagi käib rahvast ja ekskursioone me teeme, kas või teeliste kirikute raames või kui kevadel meil on Viru Nigula laat, siis samamoodi on meil kirikuksed lahti ja rahvast käib läbi päris palju. Et see on meie lugu, siis on jällegi mida näidata ja mida rääkida. Et oleme nendest leidudest selles mõttes huvitatud, et me saaksime need kirikus välja panna, jah.
Suur aitäh, et rääkisite meile Viru Nigula koguduse diakon Aili Ilves nendest väga huvitavatest leidudest ja nagu te ütlesite, et olete saanud suure tüki oma ajalugu juurde.
Päris kindlasti jah, et kui kooli ajal võib-olla ajalugu ei olnud nii-öelda esimeste lemmikute hulgas, siis kui ajalugu tuleb oma õue peale, siis ühtäkki ta muutub elavaks ja muutub ka huvitavaks. Nii et viisime ka oma vastakooli lapsi sinna vaatama neid kaevamisi, nii et ka lapsed said sellest osa ja said omale ajalugu juurde.
Aitäh teile ja õnnistatud päeva!
Ja aitäh teile samuti!
Nädala kaja.
Pereraadio direktor Paavo Pihlak on telefoni juures kaunist päeva algust. Milline on praegu hommik Tartumaal?
Tere, tere! Ja just nimelt õige ongi see, et ma olen Tartumaal ja võib-olla siin taustmürast on kuulda, et taaskord siis meie keskraine saate jaamas, kus oli siis üks tehniline rikke ja kuhu pidi siis sellega kohale tulema. Muidu enam vähem. Lundes ja kui maas ei ole, nii et ma arvan, et umbes samasugune nagu Tartus, kes meid Tartus kuulevad.
Kavast on väga eriline paik ja seal on selline pisut eraldatud loodus. Kas on näha ka loomi ja linde ja on see hommik kuidagi eriline?
Üks loom oli ja see oli natukene selline ebameeldi üllatus, sest et kui ma eile õhtul tõin oma asjad autost ära ja jätsin välisukse lahti, õigemini meil on seda topelt uks, jätsin sisemise ukse kinni, välimise ukse lahti, kui ma siis selle sisemise ukse ühel hetkel lahti tegin, et välisust kinni panna, vaatas mulle ukse kõrval oleva kõrgendiku pealt vastu üks väike nägu, muntsid liikumas, et see oli siis hiir ja juuda siis otsis sellist soojemat kohta, et eks meil siin ole see äda kogu aeg olnud, et iga aasta nad üritavad siis, kui külmaks lähevad ikkagi ta tuppa tulla. Nendega on nüüd ka väike sõdimine ja vaja oleks ühte kassi, kui päris aus olla, et kes siin hiirtele politseinikuks oleks.
Palusin Paavo telefoni juurde, sest jälle on kätte jõudnud sügis ja pereraadio ootab meile toetust, et maksta sageduskasutustasu. Käime fakti tule, Paavo, meenuta meile, mis on see sageduskasutustasu.
Noh, see on juba niimoodi välja kujunenud, jah, et ilmselt astun ma vähemasti üks kord kindlasti aastas kuulajate ette ja ma arvan, et see on 28. kord praegu, et tuletada kuulajatele meelde, et meil on riigi ees üks võlg tasuda. Noh, see on natuke nagu kerged irooniaga öeldud, aga selline jutumärkides asi, aga midagi ole teha. Raadiosagedused on, nagu öeldakse, riigi ressurss ja tegelikult on piiratud ressurss selleks, et kõike neid menetlustoiminguid ja kogu seda majandust hallata, siis on kehtestatud riigi lõivud, et siis kõik, kes ringhäälinguga tegelevad, peavad siis ringhäälingu riigi lõivu maksma ja eks ole see meilgi nüüd taas päevakorras. Muidugi võiks öelda, et mits maha riigi ja siia maani, et kõik selle aja, mis me oleme eetris olnud, on see summa olnud täiesti konstantne. Seda ei ole tõstetud. Me ka sel aastal pääseme veel selle sama summaga, aga küll aga järgmine aasta sõltub juba sellest, kuidas siis on valitsus otsustanud selle range kokkuhoiupoliitika ja ühtlasi eelarve puudujääkide lappimise vaimus ilmselt tahetakse tõsta ka seda osa maksudest ja olen ma kuulnud seda, et see ületab isegi 20%, nii et järgmine aasta võib karta olla, et on meil juba selle asja tasumisega natukene veelgi keerulisem kui siia maani.
Käime korraks üle kogu selle sageduste kataloogi, mis meie kasutusse on antud.
Meil on ju üle terve Eesti 12 punkti. Levikaardid panin ette ja kui me alustame Tallinnast, siis Kirde poole tulevad Rakvere, saatjaga Padaorus, õige meil mitte Padaorus, vaid Padaoru kõrge mäeotsas. Ja siis on Ahtmes, siis on Võrus, Tartus, Valga lähistel Pukas, Haapsalu lähistel Linnamäel, Iiumal Kärdlas ja Kuressaares, see on siis pereraadio. Aga lisaks sellele meil on ju ka venekeelne programm, millel on kaks FM-saatjad, siis Kirde-Eestis, see on siis Ahtmes ja Narvas. Ja siis muidugi on see suur programm, mis läheb kuni Uraali mägedeni ka vene ja nüüd võib öelda, et ka ukraina keelsena sõjaaja tingimustes ja see on siis kesklainel, nii et kokku meid tuleb 12 punkti, nii nagu 12 apostlit oli Kristusel.
Paavo, kui suur on see meie vajadus?
See vajadus on siiamaani olnud täiesti konstantne, siis 10 000 ja 465 eurot. See tuleb korraga välja käia. Tõsi, me oleme saanud viimastel aastatel seda kesklaine osa, mis siis võtab nagu suurema osa sellest summast, et siis umbes 6000 euro suuruse osa sellest summast, et siis seda me oleme suutnud ka aasta peale, ütleme sellise kokkuleppega tarbekaitse ametnikega ka kuidagi natuke jagada. Aga jah, ega sellist pääsu ei ole ja see tuleb ära maksta selleks, et see litsents kehtiks ja et me saaksime ikka eetris olla.
Sa räägid üsna rõõmsa häälega, see summa on suur. Kas saad sa kogemusele toetudes öelda, et kuulajad tulevad meil appi?
Kogemus on olnud selline küll, et isegi kui see summa ei tule täis selleks 16. novembriks, mis on see maagiline kuupäev, kui selleks see peab olema ära makstud, vastasel juhul juba hakatakse menetlema siis ringhäälingule valve jaatamist, siis iga kord ei ole ta tulnud täpselt selleks kuupäevaks, aga ta on tulnud natuke selle hiljemaks, aga ta on tulnud täis ja viimastel aastatel on isegi pisut rohkem laekumisi, nii et on saanud ka teistele kulutustele saanud katet, et ma olen optimistlik selles osas, et ei jäta kuulajad läbisse meid ka see kord.
Paavo, kuidas väga konkreetselt öeldes kuulajad saavad oma õla alla panna?
Kõige lihtsam on seda teha panga ülekande kaudu ja staasikad kuulajad seda ilmselt juba teavad. Meie panga arve numbrid on kirjas meie kodulehel. Kui sellest võiks kasu olla, võin nüüd ka ju siin raadioeetris ette lugeda, aga ma ei tea, kas sellest on praegu kasu, kas jõutakse nii kiiresti neid numbreid üles kirjutada.
Mõistlik on öelda, et see number on meil kodulehel olemas.
On küll.
Ütle Paavo meile nii kaua, sa ütlesid 12 sidepunkti on need, mille eest me peame kasutustasu maksma, aga me oleme rääkinud ka nii-öelda uutest punktidest, mis on TA plus edastusformaat. Kas nende kasutamisega kaasa
meil olid neid punkte mõni veel, et tegelikult taotlesime me selle aastal ka ühte uut FM-sagedust ja see siis pidi saama asuma kuskil Paide kandis. Paraku otsustas ringhäälingu lubade komisjon, et sellist kristliku raadiojaama ei ole sinna vaja ja selle sageduse sai äripäevaraadio ja siis on praegusel hetkel aeg selline, kus äripäevaraadio on pisut olulisem inimestele kuulata. Aga noh, nii see on ja uksed muidugi meie jaoks ei ole selles mõttes kinni, kuna selle aastal tõesti lisandusid kaks punkti meile juurde ja need on siis DAB-süsteemis, ehk siis selles uuemas digitaalraadiosüsteemis on siis Pärnu ja Tartus ka. See on selline katse faas, mis kestab ühe aasta ja kui siis selle katsetuste käigus on kõik väga hästi, siis sellisel juhul hakkab neid DAB-raadio sagedusi, õige meil need ei ole sagedused, vaid need on siis sellised digitaalse terminiga sellised vahemikud saama ka võib-olla mõjale, aga selle probleemiks on muidugi see, et need raadiod on üsna vähe praegu veel ja nende hind on olnud krõbe. Tõsi, internetist on neid raadiod võimalik saada üsna taskukohase hinnaga, et ma isegi tellisin endale ühe sellise 10-eurose taab raadio ja see täitsa töötab, nii et olen ta katsetanud nii Tartus kui Pärnus ja et see mängib. Aga võib-olla veel üks uudis on see, et Eesti Ringhäälingute Liit liitus ka sellise platformiga nagu Radio Player, mis on väga kiiresti kasvav meediaplatform üle maailmne ja selle kasutustasu või see lõiv, mis tuleb sinna maksta, on ikkagi vähemasti kui mitte 10, siis isegi 20 korda väiksem kui see, mida makstakse FM-sageduste eest ja samas annab ta võimaluse, et kõik uuemad seadmed, mis on kaasa arvatud ka kõik uuemad Bluetooth-kõlarid on varustatud juba selle Radio Playeri appiga ja see tähendab seda, et pereraadio on siis nendselt siis ka vastu võetav. See on selline väga huvitav tehniline lahendus, et näiteks autoraadiotes saab olema see süsteem selline, et kui sa näiteks paned pereraadio autoraadios mängima, see muidugi eeldab sul siis nagu sellist natuke uuemad autot, mille eest muidugi tuleb jälle omakorda varsti automaksu maksta ja registreerimistasu, aga noh, eks ka siis nad tulemata ei jää, sõnaga see tehnika areneb ja ühel hetkel on need seadmed olemas. Et sellisel juhul saad sinna sisse panna lihtsalt pereraadio ja ta ise leiab parima viisi, kuidas meie programmi anda, et kas võtab seda siis FM-raadiost, võtab DAB-raadiost või võtab internetist, et inimese jaoks on see hästi mugav lahendus. Aga noh, see jah, eeldab natukene tehnilist kaasaskäiku ja eks me peame sellega ka kaasas käima, sest et seda midagi ei ole teha, tehnika areneb.
Ütle meie kuulajatele tänasesse hommikusse mõni hea sõna, et nad saaksid päevale vastu minna ja julgusta neid ehk ka meid toetama.
Maailm on keeruline, maailm on raske, me teame, mis toimub, teame sündmustest Ukraina Venemaal, me teame sündmustest Gaza ja Iisraeliga, samuti Golani kõrgendiku taga Hezbollah rünnakutest. Ja see kõik näitab seda, et aega on vähe jäänud, Kristuse tulek on tulemas ja meil on, kes me usume Issandasse Jeesusse Kristusesse, on julge tunne, hoiame oma fookuse meie Issandal, hoiame palvet kõige selle eest, mis maailmas toimub ning läheme edasi julgelt ja see ongi minu soov ka tänasesse päeva.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, milles said sõna Neemo Raasik, Artur Põld, Urmas Oras, Epp Sokk, Aili Ilves ja Paavo Pihlak. Suur aitäh ka Kaarin Naftalile ja Rauno Verile intervjuude tegemise eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus, kohtume taas uuel nädalal.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.